Siko yotala bililingi ya zomi na mine. Tango Yesu Masiya azalaki na mokili oyo, azalaki kote ya batu mingi na nzela na masese. Mokolo moko alobaki na ntina na lisese oyo, ya tata moko azalaki na bana mibali mibale. Mwana oyo ya mibale ya suka ye azalaki bolema. Mpe mokolo moko ye mwana oyo ya mibale asengaki epai na tata na ye akoka kokabolela bango biloko oyo ezalaki lokola libula na bango. Pe tata yango andimaki kosala yango atako ye ayebaki ete mwana yango azalaki na kilikili. Pe mwana yango azwaki biloko na ye nyonso pe akendaki na mboka moko musika kuna akendaki kovanda ye moko. Pe kuna akutanaki na baninga ebele mpe abebisaki mosolo na ye nyonso na makambo na mpamba mpamba. Mbongo nyonso azalaki na yango esilaki mpe nzala monene ekotaki na mboka yango. Baninga na ye nyonso bakimaki ye mpe atikalaki bobele ye moko kati na mikakatano. Sima na yango esengelaki na ye kokende koluka mosala, kasi mosala moko bobele kokaki na ye kosala ezalaki ya koleisa bangulube. Oh, azalaki na nzala makasi penza. Ye alingaki kolia biloko oyo bangulube bazalaki kolia, kasi ata moto moko apesaki ye yango te. Mpe akomaki komiloba kati na ye moko, basali boni epai na tata na ngai bazali kolia malamu, kasi ngai awa nazali kokufa na nzala. Ngai na kozonga epai na tata na ngai mpe na koyebisa ete nasili kosala lisumu na likolo mpe epai na yo. Mpe na koloba na ye ete ngai nakoki lisusu kozala lokola mwana na yo te, kasi zwa ngai lokola moko kati na basali na yo. Pe asalaki yango.